galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa galab axad ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa shan waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah sacuudiga oo u ogolaaday dumarku inay maxram la'aan gudan karaan waajibaadka xajka.
isbedeladani waa kuwa intii udambeysayba wadanka ka socday. isbedeladuna way dhinacyo badan yihiin oo maxay ahaytay xagga bulshada iyo maxay ahaytay xagga dhaqaalaha iyo xataa xagga siyaasadda marka dhinac laga eego oon oran karin siyaasadda guud ahaan way isbedeshay, laakiin habka wax loo fuliyo ama wadanka loo maamulo oo kala gudax.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda abaaraha ee soomaaliya.
wallaahi sidaa la socota soomaaliya labadii sano u dambeysay waktiga iyo energiga iyo taymka waxaa la jiray doorasho, laakiin wasaaradaha ku shaqadan arrimaha bini aadamnimada ha noqoto reer dowlad goboleed dowladda federaalka ilaa xadi waa dadaalayna, laakiin ma noqonin ishii weyn oo dalka soomaaliya inay ka wada hadlayaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba ayaad maqli doontaan intaasi oo dhanse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa xadda maanta ah ka digay inay Moosko duqayn doonto goobo cusub haddii waddamada galbeedku ay Ukrain siiyaan gantaalaha ridada dheer, wuxuuna sheegay in hubka cusub ee la siinayo Kiyev uu sii daba dheereynayo colaadda taagan. haddii Kiyev la gaarsiiyo gantaalaha ridada fog, ayuu Putin sheegay in ay taasi keenayso in ruushka uu isticmaalo hubkiisa uuna beegsado bartilmaameedyo aan horey loo duqayn, sida wakaaladaha wararka dalkaasi ay ka soo xigteen. Putin oo la hadlay TV ga Russia One ayaan caddaynin goobaha uu beegsan doono iyo gantaalaha ay Moosko ka jawaabi doonto haddii Ukraine la siiyo, laakiin hadalkiisa ayaa imanaya maalmo un kadib markii uu Mareykanku ku dhawaaqay inuu Ukraine siinayo nidaamka dhowrka madax wax ka duqeeya ee Himares. Himares ayaa waxa uu yahay unuga gurgura oo isku mar ridi kara gantaalo badan oo wax duqeyn kara iyadoo laga hagayo masaafo 80 kilomitir ah. khubarada militariga ayaa sheegaya in tiirada nidaamka Himares uu wax ka toogan karo ay waxyar ka dheer tahay tan nidaamka gantaalaha la midka ah ee Ruushka, taasi oo ka dhigan in Kiyev ay duqeyn karto difaacyada Ruushka iyadoo ciidankeedu uu ka fog yahay goobaha ay ciidamada Ruushku ka beegsan karaan. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa meesha ka saaray in Ukrain ay siin doonaan gantaalaha gaari kara gudaha Ruushka iyadoo ay Ukrain dhowr mar codsatay in hubkan ay hesho. 3 qof ayaa ku dhintay, 11 kalena waa ay ku dhaawacmeen Sabtidii kadib markii dhowr qof oo hubaysan ay rasaas ku fureen dad ku sugnaa magaalada Philadelphia ee dalka Mareykanka, sida ay biliisku sheegeen. toogashada ayaa waxay ka dhacday waddo mashquul badan oo caan ku ah xilliyada habeenkii ana ay dadku isugu soo baxaan. d f base oo ka tirsan saraakiisha biliiska ayaa u sheegay wariyaasha in 2 nin iyo qof dumar ah la dilay, isagoo intaa ku daray in ciidamada ka jawaabayay dhacdadan ay arkeen dhowr qof oo hubaysan oo dadka rasaas ooda ka qaadayay. waxa uu sheegay in toogashadu ay bilaabatay xilli ay boqolaal dad ah waqtigooda nasashada fasaxa toddobaadka ku qaadanayeen waddada South Street. Mareykanka ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa ruxay weeraro dhowr ah oo ay ku jiraan mid lagu qaaday iskuul ku yaalla gobolka Texas, kaniisad ku taalla gobolka California, dukaan ku yaalla gobolka New York, iyo cisbitaal ku yaalla gobolka Oklahoma, kuwaasi oo dad badan ay ku dhinteen. ugu dambeynna, saraakiisha dowladda Bangladesh ayaa waxa ay maanta sheegeen in ugu yaraan 49 qof ay dhinteen, boqolaal kalena ay dhaawacmeen kadib markii uu dab ka kacay xarun laga dhoofiyo konteenarada uuna dhaliyay dabkaasi qarax weyn oo kiimika ah. tirada dhimashada ayaa la filayaa inay kororto iyadoo qaar ka mid ah 300 oo qof oo ku dhaawacmay weerarkaasi ama qaraxaasi ay xaaladoodu haatan daran tahay. kooxaha mutadawiciinta ayaa soo wariyey in meydad badan ay weli ku jiraan xaruntan gubatay. Dabka ayaa ka bilowday gelinkii dambe ee sabtidii xarunta oo ku taalla Istakunda oo ay yaalaan ilaa 40,000 oo konteynar waa ilaa 40,000 oo konteynar oo intooda badan ay ka buuxaan dhar loo waday dukaamada dharka ee dalalka reer galbeedka. xaruntan ayaa ilaa 40 kilomitir waxay u jirtaa magaalada dekedda leh ee Shatagong ee dhinaca Koonfureed. Kadib markii uu dabku kacay ayaa waxa uu qabsaday konteynaro ay ku jiraan kuwa kiimika ah, kuwaasi oo sababay qaraxan ama dabka xooggan ee qarax. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. aynu ku bilownay waxaa maanta magaalada hargeysa lagu soo gebagabeeyey shir caalami ah oo lagaga hadlayay nabadda iyo dowlad dhiska qaaradda afrika. waxaana soo qabanqaabiyey shirkan macad lagu magacaabo Brentrust Foundation oo xaruntiisu tahay dalka koonfur afrika. warbixintana waxaa magaalada hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle.
shirkan lagu soo gabagabeeyey magaalada hargeysa oo labadii maalmood ee ugu dambeeyey ka socday waxaa soo qabanqaabiyey maxadka lagu magacaabo Brentrust Foundation oo xaruntiisu ay tahay magaalada Johannesburg ee waddanka South Africa. martida iyo ergooyinka lagu casuumay ee shirkan ka qayb gala ayaa ka kala socday waddamo tiro badan, iyagoo isugu jiray ama ka koobnaa qaybaha ay ka midka yihiin diblomaasiyiin, siyaasiyiin, cilmi baarayaal, qorayaal, xildhibaano iyo aqoonyahano kale oo loo tirinaya inay wax kala socdaan xaaladda dowladnimada ee afrika. dhinacyada dhaqaalaha, nabadgelyada ayaa lagu soo qaaday shirku intii uu socday, iyadoo dhinaca kalena lagu falanqeeyey qiimaha ay leedahay nabadgelyada iyo sida ay aasaas ugu tahay in dowladnimadu ay hana qaado. agaasimaha maxadkan soo qabanqaabiyey shirkan Brentrust Foundation Dr Greg Millis oo v o a-du waraysi gaara la yeelatay ayaa ugu horreyn ka jawaabayey sababta ay u xusheen in markii ugu horreysay geeska afrika lagu qabta shirkan, gaar ahaanna Somaliland.
We've held conferences in Nigeria, in Kenya, in Malawi, in Zambia. We wanted to come to Somaliland now.
waxaanu shirarkan ku soo qabanay dalalka Nigeria, Kenya, Malawi, Zambia. hadda waxaanu Somaliland u nimid maxaa yeelay shirkani waxa uu ku saabsan yahay dhismaha nabadda, wuxuu ku saabsan yahay in qaran laga dhiso gunta ama hoosta. markaa ma jirto meel ama cid kaga wanaagsan Somaliland hirgelinta tallaabadaasi. Somaliland iyadaa dhisatay nabadda ugu horrayn, waa nabad dhaqan ah oo ay hoggaaminayeen reer Somaliland, waxaanay kadib u gudbeen wejiga ah dhismaha qaranka, waxaanay mustaqbalka higsanayeen horumarka iyo aqoonsiga iyo tallaabooyin la mid a
themselves and then moved on to the state building phase.
markaa beesha caalamku sida qaramada midoobay, bangiga adduunka iyo qaaraanbixiyayaashu waa inay eegaan sida ay ula macaamilayaan afrika. waa inay eegaan khaladkii ka dhacay afghanistan ee dhaqaalaha aan caadiga ahayn iyo agabka kaleba ay ku baxeen si khalada.
The international community, the UN, the World Bank, donors look to try and work out of engaging with Africa and look to understand what went wrong in Afghanistan.
shirkan oo laba maalmood ka socday hoteelka casood ee magaalada hargeysa ayaa laysku weydiiyey su'aal muhiim ahayd, su'aashaasi oo ahayd dhismaha nabaddu ma waxay ku habboon tahay in dibadda laga keeno mise in gudaha laga unko, sida uu sheegayo mar kale agaasimaha maxadka Greg
Millis.
waxaa gabagabadii shirku isla qaatay inaanay shaqaynin ama aanay guulaysanin nabadda dibadda laga keeno ama laga soo dhiso, balse waxaa arrinta dhismaha nabadda ee Somaliland ee gunta laga unka ay noqotay tusaale guulaystay oo mudan in lagu daydo.
academics and analysts and media people from South Africa, from Ghana, from the UK, from the US.
waxaa ka soo qayb galay shirkan dad kala duwan sida siyaasiyiin reer Kenya, siyaasiyiin reer Koonfur Afrika, siyaasiyiin ka socda waddamada Zimbabwe iyo Uganda sida hoggaamiyaha mucaaridka Uganda Bobi Wine, Tanzania. waxaa kaloo shirka jooga aqoonyahano, falanqeeyayaal, wariyayaal ka kala socda dalalka Koonfur Afrika, Ghana, boqortooyada Ingiriiska, Mareykanka, Australia, Tanzania iyo meelo kale. iyadoo kulanka nuxurkanina uu ahaa in la falanqeeyo laysna weydaarsado waayo aragnimada laga dhaxli karo ama laga heli karo
sida ay nabadda Soomaaliland ku timid. Khadir Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Dalka boqortooyada Saudi Arabia ayaa ku dhawaaqay in haweenku hadda iska diiwaan gelin karaan xajka sanadlaha ah iyagoo aan wadan ama uusan la socon mas-uul qofka ah amaba maxram. Hadalkan ayaa waxaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda xajka iyo cumrada ee boqortooyada. Tallaabadan ayaa qayb ka ah isbeddello uu Sacuudigu ka sameynayo xeerarkii dhinaca xuquuqda dumarka, sida in dumarku ay baasaboor qaadan karaan oo ay keligood safri karaan, in gawaarida ay kaxayn karaan, iyo weliba in loo ogolaado ilaa heer jagooyin xafiisyada dowladda in ay ka qaban karaan. Haddaba maxaa ugu wacan isbedeladan iyo furfurnaanta dhinaca xuquuqda dumarka ee Sacuudigu la soo baxay? Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga ayaa su-aashan iyo kuwo kale weydiiyey Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta muddo dheerna ku nool Sacuudiga.
Isbedeladani waa kuwa intii u dambeysayba wadanka ka socday. Isbedeladuna way dhinacyo badan yihiin oo maxay ahaytay xagga bulshada iyo maxay ahaytay xagga dhaqaalaha iyo xataa xagga siyaasadda marka dhinac laga eego. Waan oran karin siyaasadda guud ahaan way isbedeshay, laakiin habka wax loo fuliyo ama wadanka loo maamulo oo kala gudax siyaasadda localka ah waxbaa iska bedelay. Marka waxaad mudaintaasoo maanta inay maxay ahaytay hal bakoorada ku wada socdaan oo wada tukubayaan oo isku dhinac u socdaan, arrintanna waxaa inta badan ayaan u malaynayaa inay ku leedahay in maxay ahaytay maamulayaasha cusub ee wadanka oo iminka ah dad dhalinyaro ah. Markii hore odayaal waaweyn oo reer beertiyahoo waxay lahaayeen xukunka shaka dambeeya, laakiin waxaad moodaa jiilkii hore inuu gebi ahaanba iminka meesha ka baxay marka laga reebo boqorka wadanka oo isaga iminka laftiisuba dee maxay ahaytay nin daa ah. Markana intan dambana ilaa iyo dhowrtii sane u dambeeyeyba iminkiisa ayaa ah ninka wadanka sida tooska u maamula. Marka waxaad moodaa isbedelkani inuu la jaan qaaday kadib markii uu yimid Maxamed bin Salmaan xukunka wadanka, oo maxay ahaytay dhinacyo badanna isbedelkaasi uu saameeyey, ha noqoto dhinaca dhaqaalaha oo lagu sameeyey maxay ahaytay isbedel, ha noqoto dhinaca bulshada oo gaar ahaan weliba maxay ahaytay dadku sida ay u nool yihiin meelaha qaarkood, inkastoo meelaha qaarkood aan loo ogolayn isbedelkaasi inuu taabto oo dee siyaasadda guud baa maxay ahaytay ka hor imanaysa, laakiin meelaha qaarkood waxaa moodaa in laga yargadciyey ama laga khafiifiyey hababkii nolosha maxay ahaytay dhinacyada matalanba dumarka oo kale. Marka la eego Maxamed,
waa gartay marka Sacuudigu isbedeladan soo socday waayadan dambe dumarku gawaarida waa kaxayn karaan, keligood waa bixi karaan, maantana waxay maraysaan yiraahdaan dumarku waa xajin karaanoo maxrab la-aan waa tihi karaan xajka oo iska diiwaangelin karaan. Markaad fiiriso sida wax ku socdaan, ma la dhihi karaa Sacuudigu wuxuu bilaabay inuu qaado dariiqii u horseedi lahaa inay hab dimuqraadiya kusoo rogaan wadanka?
Aniga aragtidayda gaarkaa markaan ka eego isbedeladan waxay u muuqdaan isbedelo aan gunta gaarsiisnayn, laakiin baarka sare una oo ku dhisan aragtiyo maxay ahaytay xukunka malaha lagu sii adkaysanayo oo maxay ahaytay takale. Mid kalena waaba jirtaayo wadankan waxaa isku qasan ama maxay ahaytay aan la kala saari karin dhaqanka wadanka iyo diinta oo in badan maxay ahaytay isku marnaa, oo markii dambena maxay ahaytay waxyaaba badan oo dhaqan ahaayo dadka diin looga dhigi jiray oo siyaasadeedu wadanku ka duuleeya ayaa iminka dadka loo tusaa inay dhaqan yihiin oo laga khafiifiya, hadday noqoto dumarka inay safri karaan, inay maxay ahaytay xataa sharci gooniya lasoo bixi karaan, in loo diidi karo maxay ahaytay maamul siyaasadeed oo heer wasiira inay noqon karaan, inay xataa kubadaha ciyaari karaan. Waxaasoo dhan markii hore waxay waxyaabahan laba taataanka iyada oo laga duulayay ama aragtiyo laga soo dhambashay dhinaca diinta lagu dabaqayo, laakiin aada moodo yiriyada wadanka uga ahayd. Laakiin haddii la yidhaahdo isbedel xaqiiqa oo guriya baara oo wadanka mustaqbalka saameyn doona oo maxay ahaytay habka dimuqraadiyada maxay ahaytay maxay ahaytay cirib ku leh ilama aha inuu yahay, laakiin waa isbedel rabitaan maxay ahaytay ku shalaysan shaqsi oo la doonayo malaha maxay ahaytay inba saraacaadna inta badan u badan oo maxay ahaytay isbedelku haddaanu nolosha waaweyn ee dadka iyo sida u nool yihiin dhinaca siyaasadda aanay maxay ahaytay wax ka taraynin saraacaadna noqonaya, sababtoo ah iyaga isbedeladana socdaan ayaa dhinaca kale haddana cadaaj dhinaca siyaasadda xagga ra'yi kala duwanaanshaha maxay ahaytay qofka lagu caburinaya oo caburis aad u badano maxay ahaytay ama siyaasadeeda xataa iyo mid dhaqaale oo dadka hantidooda laga qaadanaya wey jira. Marka uma malaynayo waxay la tahay oo maxay tahay awda naqashi waxna haw qabantay oo kale laakiin uma malaynayo in isbeddel weyn oo mustaqbalka ay ku baraaraan oo maxay tahay dimuqraadiyad maxay tahay ku lug leh inuu maxay tahay Saudi inay ciise u jeedo waayo xukunka ayaaba sida xaqna lagu ilaashado hadii ay dimuqraadiyad timaado ee waxa laga yaabaa inay waakaanba in maxay tahay dimuqraadiyadaas aanay wadanka ku sii maamulin karin oo xukunkana ay ku waayi karaan.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta muddo dheerna ku noolaa dalka Sacuudiga, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Curaad Xasan, markana Sweden. Dowladda Turkiga ayaa ku celisay shuruudo adag oo ay ku xirtay in ay ogolaato in Sweden loo ogolaado inay ku biirto gaashaanbuurta NATO. Xukuumadda Ankara ayaa doonaysa in Stockholm ay u soo gacan geliso wariyaal xubno siyaasiyiin ah, dad u dhaqdhaqaaqada xuquuqda Kurdiyiinta iyo xubno kale, kuwaas oo ay dowladdu ku eedeynayso inay taageersan yihiin jabhada Kurdiyiinta oo uu Turkigu u aqoonsan yahay koox argagixiso ah. Dowladda Turkiga ayaa doonaysa in loo soo gacan geliyo ama dadka ay doonayso in loo soo gacan geliyo waxaa ka mid ah Amina Kakabavi oo xubinka ah baarlamaanka dalka Sweden. Arrimahan ayaan waxaan ka wareystay Axmed Kaboole oo wax ku bartay macadka difaaca ee Sweden, horeyna u soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka caasimadda Stockholm.
Waxaan bashiir aad iyo aad ayaan idiin salaamayaa dhammaan iyo bahda P O eda. Runtii khilaafka u dhexeeya Turki iyo Sweden ee ku saabsan inay xubin ka noqdaan iyaguna NATO, waxyaalaha ugu waaweyn oo saldhigga u ah runtii waa ogtahayo NATO waxay ka tirsaneed Turkiyada waqti badan, waana wadamada wadanka labaad ee ugu awoodda badan dhanka ciidamada. Sidoo kale waxay rajo ka qabtay waqti badan ilaa 1999 laga soo bilaabo inay qayb ka noqoto midooda Yurub. Dadaaladaas oo dhanna waxaa moodaa midooda Yurub inaysan u cuntamin iyagoo shuruudo ku xiray. Marka hadda markii ay dhibaatadan dagaalada galbeedku bilowdeen si ay u helaan damaanad qaad amni, ayaa Sweden doorbatay inay ka mid noqoto NATO. Turkiga wuxuu doonayaa marka inuu ka faa'iideysto maadaama ay maaragtay Sweden iyo Finland iyo wadamadan ay ahaayeen wadamada ka soo horjeestay inuu uga faa'iideysto oo shuruudo tira badan la yimaado. Shuruudahaasna ay ka mid yihiin taageerada ay siiyaan ururkan la yiraahdo PKK ee dagaalka kula jira Turkiga iyo wadankan ururkan kale taasina Siriya ka dagaalama ee la yiraahdo YPG, gruubkii Fatuxulla Gulen oo runtii dad badan oo kasoo dhuuntay Turkigu oo nabadgelyo siiyey wadanka Sweden.
Marka maxaa laga yaabaa dowladda Sweden inay sameyso oo ku aadan in ay Turkiga heshiis kala gaarto maadaama Turkiga ay ku xiran tahay ku biirista isbahaysiga NATO?
Waa sax, Turkiga wuxuu jaalis u helaa waa fursad u helaa maadaama xubin cusub markay kusoo biireysa NATO in 30 xubnood NATO ay ansixiyaan wuxuu keensada shuruudo ilaa adiga 5 shuruud camal oo kaleta ah oo ah in marka koowaad horta laga qaado embargada la saaray oo hubka laga gadi karo Turkiga, sidoo kale in damaan qaad amni la siiyo iyo iskaashi dhanka argagixisada ah oo wadankan Sweden ay joojiyaan taageerada ay siinayaan maaragtay ururadaas ka dagaalama meesha una aqoonsadaan argagixiso. Si lamida bilowgii Erdogan markii uu khudbadda jeediyey waxay magacaabay ilaa 33 ruux oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Kurdiyiinta oo ku sugan Sweden oo kaleeto in la celiyo. Arrintaasna runtii laftirkooda Sweden way ku adkaatay. Waxyaalaha kale oo ay rabaan waxay tahay in ay ururkan YPG ee ka dagaalama Siriya asagana loo aqoonsado argagixiso. Arrimahaas oo dhan ay sabaan, waxayna u badan tahay runtii in ay Sweden fuliso haddii ay rabto in NATO ka mid noqoto inay fuliso shuruudaha Turki iyo danaha dalka Turkiga inay fuliso. Marka waxyaalaha ay doonayaan waxaa ka mid ah in la ixtiraamo Turki interesaha ama mataqaan interestiga Turkiga in la ixtiraamay doonayaan. Waxay doonayaan in loo fasaxo oo hubka laga gado. Waxay doonayaan in loo gacan geliyo dhaqdhaqaaqa Fatuxullah Gulen, dhaqdhaqaaqiisa in loo gacan geliyo. Arrimahaas oo dhan ay runtii rabaan wadahadallaana u socda waxayna rajadu ay ku weyn tahay oo lagu qasban yahay haddii Sweden ay ka mid noqonayso NATO in ay fuliso shuruudaha kuwa ugu muhiimsan.
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray wadahadallo dhowr mar dhex maray saraakiisha ka kala socota labada dal iyo wadahadallo ay yeesheen ra-iisul wasaaraha Sweden iyo madaxweynaha Turkiga. Marka dadaaladii ugu dambeeyey ee arrimahan ku aadan,
dadaaladii ugu dambeeyey hadda waxaa la sheegayaa in shuruudo badan lagala fahmay, wadahadalladu ay meel fiican marayaan, in waa lagu qasbaran doonaa in maaragtay loo aqoonsado ay joojiyaan ururka BKK iyo YPG iyo dhammaan ururada kasoo horjeeda siyaasadda iyo danaha Turkiga ay kasoo horjeeda mucaaradka, inay ka joojiyaan taageerada, inay ka joojiyaan waxyaalaha kaleeto oo hadda laisla mari la ayaa waxay tahay dad Swedish ah oo halkan xilal ka qabtay ama ku nool oo muwaadiniina in loo gacan geliyo Turkiya waxay ku qasbi doontaa shaqo tiro badan oo ah in la bedelo sharciga Sweden, sababtoo qof muwaadin ah oo halkan sharci laga siiyey oo ku nool oo hanti laga yaabo inuu kuleeyahay in inta la qabto sharciga laga cishto Turki loo celiyo way adkaan doontaa. Sidaas daraaddeed marka shuruudaha kale oo ugu muhiimsan oo macquulka noqon kara in Turki lala geli doonay uu eg tahay oo ah in laga joojiyo taageerada ciidan ee la siiyo ururadaas la dagaalama Turkiga, in loo aqoonsado argagixiso, in loo aqoonsado in laga joojiyo dacaayadaha maadaama xubin ay ka mid noqonayso Sweden, in dacaayadaha laga joojiyo waddanka Turkiga. Marka wadahadalladu daartaan rajo badan markii aad fiiriso dadka Sweden rajo badan ay ka qabaan in ay ka mid noqdaan oo qeyb ay ka noqdaan shirka soo socda June ee NATO, inay qeyb ka noqdaan waxayse ku xiran tahay isfahamka Turkiga iyo Sweden iyo Finland.
Waata ugu dambeyntii dalalka Finland iyo Sweden muddaba waxay ahaayeen dalal aan ku jirin isbahaysi military, haatanna dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine awgeed waxay doonayaan in isbahaysiga NATO ay ku biiraan. Maxaa dan ah oo ugu jira Sweden in ay ku biirto isbahaysigaasi?
Sweden inay ku biirto isbahaysiga NATO runtii price badan ay bixinaysaa. Marka koowaad, wadamada waa aragtay oo wadamadan haddeetan reer galbeedka dagaal culus kusoo food leh, Sweden awood ciidan oo isku difaacdo ma ilaan cabsi kasoo wajahday dhaqdhaqaaqyadan Ukraine ka bilowday iyo isbedelkan Russia iyo maadaama ay xuduud la leeyihiin cabsidaasaa ku kaliftay si ay u helaan damaanad amni, ayay waxay raadsanayaan inay qayb ka noqdaan NATO oo ay difaac ka helaan.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Kaboole oo arrimaha ammaanka ka bartay jaamacadda difaaca ee Sweden, horeyna u soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee caasimadda Stockholm, wuxuuna igu warramayay khadka telefoonka. Markana jubbada gobolka jubbada hoose, gudoomiyaha waa gobolka jubbada dhexe. Gudoomiyaha gobolka jubbada dhexe ee Soomaaliya ayaa ka diiriyay xaaladda nololeed ee dadka deegaanka gobolkaasi iyo guud ahaan oo ay guud ahaan gacanta ku hayso kooxda Al-Shabaab. Waxaana gudoomiyuhu ugu baaqay dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud inay wax ka qabato xaaladda gobolka. Haajir Bile Sugaal oo ah gudoomiyaha gobolkaasi ayaa khadka telefoonka ugu waramay Sahra Cabdi Axmed oo joogta Washington.
Waa maasanta Saaroy, adigii baahda V O edaba waxaan kuula soo xiriiray. Waxaa weeyaan dee gobolka jubbada dhexe waad ogtahay oo waa gobol dhammaantii maqan. Soomaaliya meelo badan oo maqan oo way jiraan, laakiin gobol dhammaantii wada maqan waa gobolka keli ee Soomaaliya ka jira gobolka jubbada dhexe.
Waa gartay
marka sidaa darteed walaalay waxaan rabay kolba duruuf baa lasoo marhayay gobolkii. Waxaad moodaa in laiska ilaabay cid u dhiilaysay cid arrintiisa ku jirtay inay jirin. Dowladda isbabedelaya intaa dhawaaq baanu wadnay, waxba kama suuragelin. Dee haddana waxaan baaq labaad jeedin hayaa iyo saddexaad iyo afraadbo in gobolka jubbada dhexe uu gacanta ka maqan yahay. Macquulna inaan ahayn intaan ka badan. Waan aaminsanahay dowladda Soomaaliyan inay awoodo gobolkii in loo dhiil qaado oo dee wax laga qabto.
Jubbaland ayuu ka tirsan yahay dabcan jubbada dhexe, muddana Jubbaland maamul ayaa ka jiro, inkastoo aanan ma aragtay jubbada dhexe ayse tegin ama guud ahaanba uusan maamulka ka howlgelin oo Shabaab ay gacanta ku hayaan. Haatan maxaad u diraysaa baaqan?
Saaroy, baaqaygu wuxuu ku socdaa dowladda federaalka iyo weliba Jubbaland intuba. Hadee Jubbalandna mar walba waxay una dhahaysay waa la qabanayaa gobolkii oo waa la aadayaa kan weeyaan, waxba kama suuragelin.
waxaan isleeyahay ka daalimayna inaan dhawaaqno oon dee baaqa aan joodino. Waxaan ugu baaqayaa Jubbaland iyo dowladda federaalk iyo bulsha caalamka iyo inta wax ka geysan karto dhan in gobolka hadda intan ka badan unaan gacanta ka maqnaan karin. Dee haddaan loo hibeynaynin meel faraha laga qaaday oo loo daayay oo jamhuuriyad kale haddaan looga talagelaynin, waxaa weeyaan dadkiisa hataa markan waa doorsoomay maalinkii gacan ugu dambeysa wiilka dhashay maanta uu ka dagaalamaya dadkii oo nagu maskax bedelmeen. Dee intan ka badan caqli maaha. Waxaan dowladda cusub ee federaalka ugu baaqayaa amisom beesha caalamka dhammaan daneeyaasha Jubbaland dee inayna xaaladdu markan sidan sii ahan karin wax laga qabtay aan soo jeedinayaa maadaama aanahay magaca udhahay guddoomiyaha gobolka Jubbada dhexoode inta banaan taagan.
Hadda xaaladdan la joogo, abaaro ayaa waddanka ka jira, dhibaatooyin xooggan ayaa ka jiraan, bal iiga waran waxaad kala socoto degmooyinka hoos yimaado gobolka Jubbada dhexe.
Walaalay, dee abaarta Soomaaliya la qabaan way jirtaa. Dee intan kale dhibkeen ku sheegi baa u dheer. Dadku dad waxaa weyaan dowlad la-aan ku nool, dhibaato lagu hayo xoolahoodii wixii soo haray wax walba la qaadan hayo, cararayo barakacahayo, meesha wax laga sheekeyn kara maaha, mushkilad ka jirto. Marka waxa caawa laga hadli kara maaha, keliya waxa laga hadli karaa waxa weeyahay un meeshaas ciddii wax ka qaban kartay adduunka inay meesha macnaha wixii laga qaban lahaa lagu talagalo baan anu aad usoo jeedinayaa.
Muddo aada u dheerba guddoomiyaha gobolka waad ku magacowneed, inkastoo gobolka guud ahaan gacantiin uusan ku jirno Shabaab ee heystaan, sideed uga warqabtaa ama wararkiisa ku heshaa ama xaaladiisa xataa Jubbaland dhexdeeda looga ogyahay?
Walaal, Jubbaland hadda waxaad moodaaba in layska iloobay dadkii dagaxayay iyo dadkii doonaya meesha wax laga qabto o dhan laga cajisay maadaama ay waxba ka dhaaqi waayeen oo cid tiraada wax walbaa laga qabanaya ay waxba ka jiri waayeen. Waxaad moodaa in dadku ay ka daaleen oo meel iska gooday camal loo haysto, wayaan meeshaas cadowgii waa ku batay, waa meesha keliya moolka ay ku tabargaleen weeye, cid gooniya wax qaban karta ma jirto, wajir bay doonaysaa. Marka waxaan aad iyo aad coddheer ugu codsanayaa dowladda federaalka, Jubbaland, caalamka, cid awooda dowladaha awoodda leh, dowladda dowladnimada la yirahda amisom ee magaca kale hadda loo bixiyay atmisi, waxaasoo dhan waxaan ugu baaqayaa meesha xaalkeedu inuuna caadi ahayn oo muddo kusii jirin, muddo dambe ayna sii qaadan karin. Marka waxaan si naxariis loo codsanayaa gobolka in loo diyaar garoobo gurmadkiisa iyo hawshiisa anu intaasa yaa waxaa weeyaan yaa soo jeedinayaa.
Jilib 120 kilomitr wada laami ah oo cad ayay u jirtaa magaalada Kismaayo oo macnaha sahlanba in la tegi karo, maxaa ka hortaagan Jubbaland inay qabato Jubbada dhexe?
Walaal, mararka qaar markaad fiiriso waxaa sidhaysaa arbisidan raali laga yahay. Kismaayo intaa keli uma jirto meesha la yirahdo, waxaa loo joogaa dhowr sano la fadhiya meesha la yirahdo Baarsuguni. Jilib bilaan arag bay u jirtaa, haddana ciidamada amisom iyo adduun wixii dhan baa joogo. Haddana wax tilaaboqaad oo u dhaaqahay iyo magaciisii ma jiro. Marka macnaha weydisato weysana waxaa lagu odhanayaa hawsha way jirtaa, laakiin wax weyn oo meesha ka jira ma jiraan. Waxaad moodaa in la kala xayiraado aada loo jecel yahay.
Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka Jubbada dhexe Haajir Bile Sugaal oo u waramayay Sahre Cabdi Axmed. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah ayaa dhowaan ka dhigay in tirada dadka wajahaya gaajada daran ee ka jirta geeska Afrika ay gaari doonto 20 milyan oo ruux marka la gaaro bisha Sebtembar ee sanadkan. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu daran ee ay ka jirto abaarta. Ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada iyo gurmadka abaaraha, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa toddobaadkii hore sheegay in dadka badan 6 milyan oo ruux ay saameysay abaarta ka jirta Soomaaliya. Wuxuu kaloo sheegay in ku dhowaad 300 oo kun oo ruux oo Soomaali ah ay xaaladoodu aad u daran tahay hadda. Gobollada iyo maamul goboleedyada ee abaarta saameysay ayaa kala daran marka la isbarbardhigo. Toddobaadkan waxaan si gaar ah barnaamijka ugu eegi doonaa xaaladda abaarta ee deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxaa marti noogu ah oo barnaamijka nagala qaybgelaya wasiirka arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, Cabdinaasir Cabdi Caruush. Cabdinaasir, marka hore ku soo dhawow barnaamijka.
Waa adi umaadsan tahay
Voice of America inay u noqon rabeen wareysan.
Adiga mudan markii hore noo faahfaahi xaaladda abaarta ee gobolka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaalkii aan socday abaarta saameeyay dalka Soomaaliya oo hadda aad u daran waxay soo jeedisay shuruucta adeegash. Ciidanka Soomaaliya oo gudbiyay abaarta dadka ka dhacay 2017 si fiican ayuu gudbiyay. Ilaahay uu guuleeyay in dadka Soomaaliya ay shubay u dhimanayn. Abaarta markii dhamaatay sabab ilaa 2019 ilaa xilligan waa uu waa yaraayeen. Taasi waxay keentay in adkeysiga bulshada hoos u dhaco, wax soo saarka beeraha uu yaraado, xoolihii ay baaba'aan, abaarta ay saameysay. Dadkan ruux ahaan tahay aad u adag ay gashay. Marka abaartan ma aha abaar 2022 bilaabato, abaar ilaa iyo 2023 u dambeysay aad u soo jiitanaysay.
Waa garta marka hadda sida ay sheegayaan hay-adaha gargaarka iyo qaramada midoobay iyo dadka ku howlan abaartani, muggeeda aad ayuu u weyn yahay, dad aad u fara badanna waa ay saameysay sida la sheegayo. Marka maxaa keenay in aad mooddo in uun hadda lagu baraarugay Soomaalida dhexdeeda?
Wallaahi inshaa la socota Soomaaliya 2 sano u dambeysay waqtiga iyo energiga iyo taymka waxaa la jiray doorasho oo waqti badan arrimahan aad looga mahadlin. Laakiin wasaaradaha ku shaqeeyan arrimaha bini-aadamnimada ha noqoto heer dowlad goboleed, dowladda federaalka, ilaa xagga dadaaleynay, laakiin ma noqonin ishii weyn oo dalka Soomaaliya ay kaga hadlayaan. Laakiin gurmad waa socday, dadaal waa socday, laakiin culayska dalka Soomaaliya ilaa 2022 ilaa iyo hadda doorashadii dhacday madaxweynaha bisha lasoo dhaafay xoog waxaa la shaaray arrimaha doorashadii shaatada dhinacan hawa waa laga gaadiyey ruaanta in arrintaas si fiican loo wajaho.
Waaya, marka maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo aad adigu wasiirkii arrimaha gargaarka iyo bani-aadamnimada aad ka tahay, maxaan ku qiyaasi karnaa abaarta xooggeeda?
Wallaahi marka abaaraha dib loo fiiriyo taariikhaha dalka, abaarihii kasoo dhacay ha noqoto kii 2019 odey badan oo Soomaaliya ku dhinteen, meelaha aad dadku u baaba'een oo aad u saameysay waa goboladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, ha noqdo gobolka Shabeellaha Hoose, gobolka Baa iyo Bakool, saddexdaas gobol oo runahaanti ku caana wax soo saarka. Laakiin shidara sanadihii u dambeeyey dagaalada shabaabka, abaaraha iyo isbedelka cimilada ku dhacay oo hoos saaray in wax soo saarkii uu yaraado, goboladaasi ay noqdaan dad u nugul abaaraha. Riboorka u dambeeyey hadda FSLU oo hay-adaha soo saara saadaasha iyo aruuriya xogaha, ha noqoto dhinaca nafaqo darada, ha noqoto dhinaca cunto yarida, ha noqoto riboorka maanta ay soo saareenna, waxay ku muujiyeen in dalka Soomaaliya 2,386,000 qofood ay karku isaareen macalul markii la gaaray bisha September. Dadkaas 952 kamid ah waa dad degan gobolka Shabeellaha Hoose, gobolka Baa ama Bakool. Dad tiradooda dhantaha 412,400 qof ayaa khatar u saaran hay-ad nafaqo darro iyo macluul oo inay u dhintaan gaaray khatar ku saaran, taasoo ah 952 dadka ka digeen hay-adaha FSLU difficult oo arrimahaas ku takhasustay. Marka abaarta inkastoo dalka dhan ay saameysay, laakiin si gaar ah meelay u saameysay waxaa ka mid ah deegaanadaas Koonfur Galbeed, gobolka Baa iyo Bakool iyo Shabeellaha Hoose.
Waa mahadsan tahay Wasiir Cabdinaasir Caruush. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
bismillaahir rahmaan rahiim. Magacaygu maxaa ballaray Cabdulaahi Omar Ismaaciil oo ka nool gobolka Bakoor, gaar ahaan degmada Xudur. Wasiir hadhowaaw, muddo koowaad muddo lamaad wali ka weydiifadeeya aragtida ka aadan abaaro guudahan Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Bakool, maadaama abaaro bacan jaraan meelo badan oo dhibaato ku jirta gobollada Soomaaliya ku jirta gobolladana shaaldooranyiin. Annaka reer Bakool ahaan muddo oo ugu yaraan 9 sano ah yaa naqabateegna saarnahay oo kor iyo hoosba saas daraadiye dowladda Soomaaliya si aanin arag ahayn mooshi ana laakiin aragtidayka aadanka wasiir ahaan ama su'aalo anakin adakin qaba yaa may etaa ani oo una waxyaalaha dawladda hadal qaaday ama gobolada ama degmooyinka talan yaboohi sida iskuulaadka oo school feedingka ah ama abaarihi geerad gudiga abaaro madixada lahayn hata gobolka Bakool mahalla ka darna gaar ahaan degmadu xudur aragtiday oo ka aadan madan su'aalo anakin qaba may etaa balaanka osiinku ka aadan boloha socda oo deegaanada xudur khaasatan degmad xudur ee yama eta ani adu wala ku jara dawladda heeje khaasatan ka wasiir ahaan wala qorshiinku qorshaysan degmada xudur iyo ka warsadaana
Cabdullaahi Umar Ismaaciil aada u maatan tahay su'aashaas ay weydiisay sa ogtahay gobolka Bakool waxaa saaran culays duwan culaysa dalka Soomaaliya haysta magaalooyinkiisa gaar ahaan degmooyinka Xudus iyo Waajib oo shabaabka gobolyeen oo aan lagu cunto caadi inta soo geli karin oo dadka shibidla cuntada kusoo geliyaan taas ru-aanti ummadda Soomaaliyeed aada uma ogalahay gobolka Bakool culays gaara saaran annaga wasaarad ahaan sida la socotid ilaa iyo sanadkii 2021 gobolka Bakool waxaan siinaynaa ahmiyad gaar ah gaar ahaan degmooyinka Xudur iyo Waajib iyo Ceelbarde waxaan mararka qaarkood ku guuleysanaynay inaan diyaarado cunto ku geyno maadaama aanan dhulka caadiga la marsiin karin insha allah sanadka lasoo dhaafay 2022 lacagna waa u deeqay oo dowladda federaalka ay bixisana lacagta kusoo aaday 4 degmo ayaan u qaydanay degmada Qansax Dheere Diisoor Xudur iyo Waajib markasta degmada gobol Xudur iyo Waajib iyo Ceelbarde gobolka Bakool waxay noo leeyihiin ahmiyad gaar ah insha allah isbuucan diyaarad cunto ah la geeyey insha allah mar bariirkii leeyihiin waxaana siinaynaa ahmiyad gaara maadaama xaalado degmooyinka kale aan haysanin oo u gaar ay jiraan aada umaadsanta
adiga mudan dhegeysta kale ayaan isna jeclahay in aan u yeero soo dhowo walaal
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Elias Cumariisi waxaan joogaa magaalada Qabrab ee dhulka Soomaali Galbeed su'aasha aan qabay wasiirka wajiniya waxay tahay waxaan ognahay abaaruhu muddo badan ayay soo laalaabtaan dhibaatooyin badan bayna keeneen marka abaarta hadda deegaankaas ka jirta macluul heer macluul la oran karo ma gaarsiisan tahay taasi oo keenta in dad awood dhintaan abaarahan jira aad baan idiin salaamayaa dadiyaha iyo wasiirka
aada u maadsan tahay abaarta iyo waqti badan ay soo jiitanaysay dadka aada u saameysay dhimashee waa lasoo ribadgeliyay laakiin weliid ma badna laakiin meel dadka waxay marayaan meesha u dhimashay maraya dadka laakiin ilaa haddii dhimashada lasoo ribadgeliyay ilaa dhowr qof aan loo soo sheegay oo rabna inaan xaqiijino
waa yahay waa mahadsantaha wasiir dhageysta kale ayaan isna jeclahay in aan uga sii gudbo oo aan soo dhaweeyo
magacaygu waa Cabdimadid Yuusuf Cali Sakiin waxaan ka mid ahay dadka ka shaqeeya maaga gaarka gaar ahaan gobolada Baay Bakool ka shaqeeya waxaan weydiin lahaa wasiirka wasiir adigoo aad uga warhaya oo aad ula socday xaaladaha ka jira deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan Bakool oo aad u dhufatay abaartii kana mid ah meelaha ugu daran ee ilaa iyo hadda laga soo wargeliyay macluul sidaynu ku heyno ribodada iyo annaga oo gaarnay goobaha ugu daran aynu ku aragno ka jirta macluul sidee u dhacday in guddigii abaaraha oo adigu aad ka mid ahayd soo saaray warbixintoodii ahayd in gobolka Bakool aanu ku jirin deegaanada ugu daran tan kale muxuu yahay qorshaha xalka waara ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay damacsan tahay inay ku wajahdo deegaanadan iyo abaaraha darani ka jiraan
bismillaahi raxmaani raxiim doktor Nuruddiin aada uma sitaa su'aashaas inshaa allah labada qaybood ah qayb ah in riboorka aan lagu diriy Bakool brioritiga iyo qayb maxaliga khusuusan waxaa ku hormaraa midda labaada ku hormaraa oo muhiimad gaar a leh annaga gobolka Bakool xaaladaha ku haleereysan waxay ka mid yihiin meelaha dalka Soomaaliya ugu daran maadaama goobo ku jiraan abaartana si darbe u saameysay marka gobolka Bakool inuu leeyahay adeeg gaar ah haddaa dib u siiliso shaqooyinka wasaaradda qabatana waxaad arkaysaa in waxyaalo badan oo si gaar ah oo degmooyinka kale loo qabanay ka badan loo qabanayay mana aha in la degmada jecel yahay amid aan la jecel laakiin marba xaaladu jirto iyadoo la qiimeynayo
degmooyinka gobolka bakool insha allah sidii marka hore ulahaayeen ahmiid noogu lahaayeen oo intervention badan lagu sameynayo haddana waxay ku jiraan ahmiidi kuwaa leeyihiin su-aasha qeybta hore oo ahayd reboorka la gudbiyey in laga reebo bakool arrintaas ahaanti waxay ahayd arrin aad baa u fudaaday dhinaca dadka arrintaas ka hadlay reboorka la gudbiyey waxaan ka hadalna degmo kasta maxay ahayd baahida ka jirtay xaaladeeda gobolka bakoolna wuxuu ku jiray meelaha ugu muhiimsan oo ay wax laga qabto u baahan laakiin dadaa shir jira ay qabtay ayagoon xog raadinin ayay arrintaas ka hadleen marka gobolka bakool liis laga reebay oo in wax loo qabtana ma jiro markiiba fiima ahmiidana haddii waxuu ku jiraa meesha u daran ilaahay horta abaarta hanaga qaado dadka reer bakoolna culayskaa ka yareeyo.
Qotaa dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad si toosa ugala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Todobaadkan waxaan ku eegaynaa abaarta deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya, waxaana marti noogu ah wasiirka arrimaha gargaarka iyo bini-aadanimada ee maamul goboleedka koonfur galbeed, cabdinaasir caruush. Cabdinaasir, dhowaan madaxweyne xasan sheekh ayaa booqashadiisii ugu horreysay ee gudaha soomaaliya ku tegay ee maamul goboleedka koonfur galbeed aad wasiirka ka tahay, xeryo ayuu booqday. Marka maxaa ballanqaad ah oo dhanka dowladda federaalka ah oo uu idin keenay?
wallahi horta marka kood madaxweyne xasan sheekh waxaan u mahadcelinaynaa in maxay ahayd uu booqday degmada baydhabo inuu safarkiisa oreys ku tegay sharafay noo tahay haddaan nahay reer koonfur galbeed. Madaxweynaha waa nin xoogaal ah, dalka yaqaana xaaladihiisa, og xaaladda jirta iyo dadka si u kala dhibaataysan yahay. Marka inuu magaalada baydhabo xushay inuu la kulmo dadka barakacyaasha xaaladeeda soo arko runahaantii wax weyn usoo kordhisay. Keliya ma aha koonfur galbeed, laakiin soomaaliya xaaladda ka jirta inuu indhaha caalamka uu kusoo duwo. Madaxweynaha wuxuu noo ballan qaaday in uu gelinaayo wax kasta oo tabartiisa ah in dadka soomaaliya laga badbaadiyo, abaartan laga badbaadiyo, ha noqoto inuu dhaqaalaha soomaaliya yaalla in ruwa isticmaalo dirmadka abaaraha, ha noqoto in bulshada caalamka uu kusoo jeediyo. Waxaan kale aada usoo dhaweynay magacaabista cabdiraxmaan cabdishakuur sama u magacaabay inuu noqdo cirgi gaara oo arrimaha abaaraha. taasina waxay muujinay ahmiyadda madaxweyne xasan sheekh ee u leedahay in abaarta arrinteeda si adag looga jawaabo. ilaahayna noo fuuday insha allah.
waayahay marka ilaa iyo hadda maxaa idiin qabsoomay oo ah dhinaca gargaarka bini aadanimo ee dadka tabaalaysan, dadka maaragtay xaaladooda ay macluushu ku dhowdahay, maxaa ilaa iyo hadda aad qabateen oo aad gaarsiiseen inta karaankiina ah?
wallahi ilaa hadda ilaa labadii sano u dambeysay ayaa waxaa wadnay dirmad wadne hay-adaha ka shaqeeya dalka soomaaliya, gaar ahaan kuwa koonfur galbeed ka dhawoodayay inay dadka lacago cash a siiyaan in meelo qaabkii cunto la geeyo barnaamijyo biyo baamish ah oo dadka biyo laga siinayo, waxyaalahaasoo dhan waa socdaan. laakiin xajmiga abaarta iyo baahidu aad u weyn hadda gurmad ka socda islameedka, marka waxaa rabnaa in la derger geliyo, gurmadka la badiyo. dadkiina hadda waxay bilaabeen baadiyaha inay kasoo barakacaan, dadka u adkaystay midka laftood aada u adkaysteen. annaga maamul ahaan ma jecli dadka inay noqdaan barakacyaal noqdaan ay gurooda kasoo kacaan, noloshay kunool yihiin runahaantii baa u fiican maaha. insha allah ilaahay culayska noo kor qaado, gurmad waa socdaa laakiin aada u yeeriya. waxaan rabaa gurmadkaas ina derdeb geliyo insha allah dadka soomaaliya inay helaan gurmadkii u baahayeen. laakiin waxaa socda waa wax aad iya oo aan ku filan baahida taaga.
waa tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
assalaamu calaykum bahda v o a, magacaygu waa cabdisalaam kajooje, waxaan joogaa magaalada galdegooda gobolka mudug. wasiirka waxaan weydiinayaa abaarahii u dambeeyey ee soomaaliya sanadihii u dambeeyey dhacayay, tobanayadii sano u dambeeyey, meelaha aadka looga soo dayriyo oo qayladaanta xoogale ku timaado oo shacabka badani ay ku rafaadaan, koonfur galbeed baa badana ko u ah, maxaa koonfur galbeed ku gaar ah baa la dhihi karaayo mar walba ay gobolada kale dalka ay ugu liidataa dhanka abaaraha?
aad iyo aada umaadsan tahay su-aashaas. ahaantina waa arrin run ahoo jirta. goboladan koonfur galbeed, baay iyo bakool iyo gobolka shabeellaha hoose waa gobolada waxsoosaarka waddanka, waa gobolada lagu quudin jiray dalka soomaaliya, waxsoosaarka laga soo saari jiray, waana gobolaha dii nabad helaan dadkana inay shaqaystaan loo fasaxo dalka soomaalida cuntadeeda soo saari kara. Laakiin nasiib daro al-shabaab dadka waxay u diideen inay deegaanadooda nabad ku deganaadaan, deegaanadoodii inay beerahooda beertaan, waxay ku soo rogeen canshuur zaa'ida. Dhinacaas al-shabaab culaysyada xisaarteen waxay keentay dadkii inay shaqaysi waayaan, iyo dhibaatadii guud ee isbedelka cimilada roobabka yaraaday waxyaalahaasna waa keeneen. Marka nasiib daro ayaan dhihi karaa in annagoo ah gobol dalkii dalka gobolada dalka u hodansa uu karisanayo inaa wax soo saarka beeraha xoolaha kalumeysiga laga helayo, in haddana aan nahay dadka ugu nugul abaaraha ay saameynayaan, insha allah waa laga bixi doonaa. Laakiin culaysyo annaga tabarteeda ka baxsan oo midan saarna ayaa keenay arrintaas. Ilaahayna maa korqaado.
Wasiir Cabdinaasir, maadaama aad shabaab ka soo hadal qaaday meelaha ay haystaan shabaabka iyo meelaha ay go-doomiyeen, sidee ayay idinku suurageli doontaa in aad gaartaan oo aad gargaar ku geysaan?
walaahi dadka soomaalida ah meel walbay joogaan, waxaa ka mas-uula dowladda soomaaliya, dowlad goboleedyo, iyo dadkaas adeegii u baahayeen la gaarsiiyo. Meelo qaarkood hay-ado keli karaa jiro, culamada waxbay geli karaan, ganacsiga wax geli kara. Marka annaga waxaan aragtay, aan aaminsannahay qof walba oo soomaali ah in dalka soomaaliya meeshii u keli karo inuu inay tago. Dhinaca koonfurgooda hadday noqoto, deegaanada shacabka haystaan, hadday jiraan wax gaarsiin kara, ama hay-ada ha noqdaan, ama culamo ha noqoto, ama ganacsata ha noqoto, alaa dhinacaan waxay haysaa fasax in dadkaas wixii gargaara la gaarsiin karo oo naftooda la badbaadiyo, maadaama aanahay dowladdeedu. Marka taasna aragtiyan waxaan aaminsanahay in dalka soomaaliya qof kaba soomaali ah meeshuu jooga gaar lagu gaarsiiyo, sida sideel buu lagu gaarsiiyo kale lagu gaarsiiyo.
Waayo ugu dambeyntii, maxaad ku soo gebagabayn lahayd oo aad haysaa maadaama aad tahay wasiir xog ogaal u ah arrimaha abaaraha ee hadda taagan?
wallahi marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadka soomaalida ilaa hadda dadaalkooda ay muujinayaan, hay-adaha internationalka daasha caalamka ayadoo adduunka dhibaato badan ka jira, haddana weli dadkeena soomaaliya gacan siinaya. Waa u mahadcelinaa daasha caalamka ayaana dadaalkaas inoo garab taagan yihiin. Waxaan ka codsanaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan in arrinta abaaraha aana lagu hadlaynin dad gaar aan lagu hadlaynin, oo loo qaato mas-uuliyad wadareed qof walba oo soomaali ah taarikay ka qaadan karo ka qaato dadka qaraabadooda, waalidiintooda, qaraabadooda inay waxay usoo diri karaan usoo diraan, dadkii ku garsooyay lacagta usoo marsiiyaan, culummada in la bilaabo fundraising la bilaabo, lacaga la aruuriyo dadka ay gaarsiiyaan. Dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyana shaqada socoto in shaqo kale lagu daro oo la labalaabo, oo abaartan loo arko inay tahay arrin aada khatara oo nasoo wajaada. Insha allah kulligeen aan qabanno shaqadii aan helay shaqo ka badan, mas-uuliyaddeena qof walba meeshii uu ku gaari karo ka qayb qaato. Ugu dambeynta ummadda soomaaliyeed arrinta abaaraha ha loo istaago, dadka walaalaheena oo dhibaatada abaarta haysato ha loo gargaaro, qof walbana jidka lacag ku gaarsiiyo kar dadkaas ku gaarsiiyo. Annagana waxaan ballan qaadinaa dowladda, haddaan na koonfur galbeed soomaaliya, in dadka aan lala wada istaagin in la gaarsiiyo mucaawanada, oo hay-ad walba ama shaqsiga raba inuu gaarsiiyo loo madax banaynayo, wax farijin aan lagu sameyn, kuu farijinlayn haddii noo soo sheegaan tallaabada ku habboon laga qaadayo, oo aan xaqiijino dadka soomaalida in la gaarsiiyo gurbadka aana wax isbaarac loo dhigi karin insha allah. Aada u mahadsantahay.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya, Cabdinaasir Cabdi Caruush, oo marti noogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay barnaamijka. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay. Shanta bisha Juun sanad kasta maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta deegaanka si loo dhiirigeliyo tallaabooyinka loo qaado dhinaca ilaalinta bay-ada iyo deegaanka. waana sanadkii 48aad tan iyo markii xuska maalintan caalamiga ah la bilaabay sanadkii 1974. waxaa maanta laga xusayaa in ka badan 100 wadan sanadkan waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo abaaro ba'an ay ka jiraan gobolka geeska afrika lagana digayo macluul ku dhufan karta dhulka soomaalida. Haddaba maxaa xiriir ah oo ka dhexeeya abaaraha iyo xaalufka deegaanka? su-aashan iyo kuwo kale ayay caashe ibraahim aadan waxa ay weydiisay faarax maxamed oo bartay deegaanka.
caasho aad baad umahadsantahay walaal. dhibaatada waxa weeyaan abaaraha ee geeska africa gaar ahaan dhulka soomaalida degto aada ugu soo noqonaysaa. abaarahaas waxaa badanaaba salka ku hayaan ama nabaad guurka iyo baabiinta dhirta oo muddo dheer soo socotay, taasoo dadkan dhirta qaarna loo isticmaalo in dadku shitaan, qaarkood gubaan. laakiin sanadihii ugu dambeysay intii dowladdii dhexe burburtay waxaa loo isticmaalayaa dhirta in inta badan la dhoofiyo 80%. marka baabiinta dhirta runtii waxay noqotay waxa ugu weyn ee baabiiyey dhirta. waxa culimada sayniska ama cilmigu ay caddeeyeen ama aynu kusoo nahayba inay isku xidhan yihiin cimilada wanaagsan ee roobka leh iyo dhulka dhirta ay ku badan tahay. adduunyada meesha dhirta ku badantahay roobkuna ku badan yahay, dhulka saxaaraha ee dhirtii ka dhammaatay roobkama doo. marka runtii waxa weeye wax ilaahay ugu talagalay inay saa isugu xidhnaadaan. marka nooluhu markuu ku ciyaaro bay-adda iyo noloshuu ku nool yahay waxaa laga baxayn abaaro. marka uu roob do-o waad arkaysa hadda dhulka soomaalida degto, marka roob do-o waxaa bataa dhirtii qabanaysay biyaha. markii la gooyo biyihii isma taagayaan, siday u socdaan bay waxay isku shubayaan ama badda. dhirtii iyo cawskii qaban jiray biyaha marka uu dhammaado biyihii dhulka kuma hakanaya. waad arkaysaa dhul jeexjeexamay, togag ay ka samaysmeen. marka runtii dhibaatada ugu weyn ee taagan waa taas. dadkuna in badan ama dadkan dowladda ama maamulada ku jira ama madaxda ahina dad arrintaas sideedaba dhug u leh oo dareenka weyn ka qaba maaha.
waxaad sheegtay in dhirtii roobka marka uu do-o inay jirto dhir qabata biyaha oo hakiso oo dhulka ku hayso oo si biyihii uusan u gudbin markiiba oo roobkii soo da-o kale. marka taasi saameyn ma ku leedahay dhirtan faraha badan ee geeska afrika laga jaray iyo abaarahan soo noqnoqda? ma yihiin kuwa isku xiran?
walaal, aada bay isugu xidhan yihiin runtii. waxaad arkaysaa hadda meel kasta anigaaba xasuusto manaale dee qof weyn oo boqol jira meyhi, laakiin xasuusta dhulka oo ugaadhi iyo maaragtay xoolis dhinac daaqayaan dhirtii ay maaragtay caleentii meel walba iyo dhirta quruxda badneyd ay ku taallo. marka waxa weeyaan abaarta soo noqnoqonaysa iyo gumaadka dhirta aada iyo aada bay isugu xidhan yihiin. wax badanna waa laga hadlaa dadka bay-adda ama badbaadinta dhirta u hadla sidaa nago kale waan ka hadalnaa, dad badan oo dhulkii jooga baa ka hadla. laakiin wax loo dheg loo dhigo male. hadda haddaan tusaale usoo qaadano xusho oo kale la dhoofiyo, maraykankaa mamnuucay in la dhoofiyo, UN-ka looga hadlay, qaramada midoobay waa la joojiyey. waxaa la gaaray markii meelihii la marsiin jiray laga mamnuucayo maraakiibtii lagu qabtay badaha, in hadda inta la bedelay jawaankii lagu qaadi jiray magacii laga bedelay oo laga dhigay in meelo kale laga keenay, wadamo kale laga keenay oo Iiraan iyo wadamadan maaragtay Jordan iyo Turkiga iyo dib looga soo geliyo wadamada tan aada u isticmaalo ay kamid yihiin Sacuudiga iyo Imaaraadka.
abaaraha soo noqnoqday macluul daran ayaa meesha caalamka ay ka digaysaa iyo qaramada midoobeyba oo ku saabsan geeska afrika iyo siday abaaruhu u saameeyeen. marka sida muuqatana dhirtii la xaalufiyey ayaa qeyb weyn ka noqotay abaarahan oo xoolihii waxay daaqaan inay waayaan, in roobkii dhulka kusoo hoori waayo waxaasoo dhan, dadaallo badanna waa la sameeyey sida hadda baad ka dhawaajisay. maxaa laga qaban karaa baad isleedaha marka hadda oo lagu badbaadin karaa degaankii?
horta walaal, waxa muhiima dadka dhulka degeni inay ahaadaan dad dareenkaasi ku jiro inay dhulkooda badbaadsadaan ay badbaadiyaan. hadda waxaad arkaysaa wadamadan asia sida Indonesia iyo Malaysia dhulka dhirtu ka baxdo dadka waxa la yihaahdaa localka ama indigeniska la yihaahda kambaniyaa taga meeshaasoo raba ama inay macdan ka qodaan ama ay dhirta waaweyn jaraan, dadka localka ah ee dhulka u dhashay ayaa la dagaalama. waxa ka mid ah Amazonka Brazil ku yaala dadkan qaawgun ee masaakiinta marka dhulkooda la yimaado ee shirkadaha waaweyn rabaan inay wax ka dhisaan ama qodaan ama patroolka baalaan oo la dagaalamaan inaguna dadkeennii baan dareen noocaas qabeen haba yaraatee oo odhanaya maaragtay dad maanta qof tiraadid war dhuxul ruuxaasta beri nin wasiiraha baan ku yiri war arrintan dhuxusha baan raba inaan kaala hadlo isagoon hadalkaygu sugin buu yidhi aniga dibalaanigana ku dar waxa weeye ma la dhoofinaya wuxuu moodayaaba in la dhoofinayo maaragtay ku darsado sheer marka waxa weeye inaguna waxaan nahay bulsho dareenkooda saa u liitaayeenu nahaynu
maanta mar haddii ay tahay maalintii deegaanka fariintaad u direyso haddiiba lagu dhagaysanayo amaba taladaada la qaadanayo maxay noqonaysaa taladaada
horta runtii waxaan u oran lahaa inay dadku dareenka lahaadaan maanta wixii dhagaysanaya inay dhulkooda badbaadsadaan way jiraan runtii dad meelo ama qabiilo gaaro meelo kale kala duwan oo dhulkooda dhirtooda ka dagaalama oo ilaashada waxa weyaan dhulka aad degan tahay adigaa iskale haddaadan ilaashan haddii cadowga dhirta goynayo raba inay qurbo iyo dhul kale u dhoofiyaan aadan ka dagaalamin ma sheegin dee bulshadii lagu xoog badan yahay xoog loo sheeganayo in dhirtooda la gooyo laakiin inay dadku dareenka yeeshaan in dadka madaxda ahi dareen isu yeelaan damiir oo ay yidhahdaan war abaarta tan iyo dhibaatada tan iyo dhulka la xaalufinaya waa isku mida aynu wax ka qabanno haddiise aan runtii dadku aanay kala jeclayn abaartanuna way soo noqnoqonaysaa dhulkii wuu sii baaba-ayaa adduunyada hadda waxaa ka socda maaragtay dadaal badan oo dhirtii dib loogu beerayo marka runtii anigu waxaan u lahaa dadka ku bogaadinla inay dhegaystaan inay dhirtooda iyo dhulkooda iyo meesha ay ku nool yihiin badbaadsadaan
kaasina wuxuu ahaa Faarax Maxamed oo u waramayay Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud markana dhegeystayaal xadhiggiinu soo gaareen waa dhawaaqa heesa Runey Rabdhe iyo Cumar Jabuuti kaasi fanaanka Cumar Jabuuti wuxuu gabagabo ahaa idaacaddii galabnimo oo si toos ah idinkaga imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Bashiir Abikar oo idin leh nabadgelyo.